У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога эфіру рэакцыі на заяву Александра Лукашэнкі супраць федэралізацыі Украіны. Мы паспрабуем разабрацца, што стаіць за арыштам праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі. Пагутарым з аглядальнікам свабоды Юрыем Дракахрустам, ці можна назваць падзеі ва ўсходняй Украіне вандэй украінскай рэвалюцыі, шмат чаго іншага. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, чаму, на вашую думку, Лукашэнка насуперак пазіцыі Масквы адважыўся выступіць супраць федэралізацыі Украіны. Тэлефануйце ў жывы эфір на Комовский номер 651-4204 або в любой час на автоотказнику Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
Киев обвинуватил Москву в диверсиях и спробах дестабилизации Усходней Украины. Свет закликает Россию спыниться. Сочите за подеями во Украине про живый блог на сайте Свободы, и он обновляется 24 годины на сутки. Министры замежных справов Евразвязу домовились додать еще 4 человек у спис санкций у связи с их уделом у незаконным присвоении державных сродков Украины. Решение было принято на посяджению Люксембургу сегодня. Имена особов, которые подлягают санкциям, будуть опубликованы 15 красавіка. Міністры таксама ухвалілі гандлёвыя меры ў выглядзе часовых гандлёвых прэферэнцый для Украіны. Большасць міністраў выказаліся таксама за ўвядзенне наступных санкцый супраць Расіі, ускладаючы на яе віну за сітуацыю ва ўсходняй Украіне. У прыватнасці, міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус заявіў:
Я лічу, што мы не павінны займацца мыццём посуду, калі гарыць дом. Таму мы павінны прыняць рэальнасць, а ў рэальнасці мы бачым усё больш і больш фактаў знешняй агрэсіі. Гэта працяг таго, што пачалося ў Крыме. Ёсць знешнія баевікі, агенты, якія падбухторваюць усе гэтыя гвалтоўныя дзеянні, захопліваючы будынкі пры падтрымцы мясцовых жыхароў. Гэта нешта іншае, чым тое, чаго мы чакалі, калі мы прасілі деэскаляцыі сітуацыі.
Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус. Мы вернемся да падзеяў ва Украіне не ў забаве, а зараз да беларускіх падзеяў. Калегі Андрэя Бандарэнкі па праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation» спрабуюць высветліць яго стаўленне да абвінавачання ў злосным хуліганстве. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
У следчым камітэце па горадзе Менску паведамілі, што справа Андрэя Бандарэнкі актыўна расследуецца і суд над ім будзе адкрытым, кажа Юлія Ганчарова.
Выясняюцца ўсе абставіны, назначаны комплексная псіхолага-псіхіятрычная наркалагічная экспертыза абвіняемага. Ідуць дапросы свідзецелей. Актыўная работа ідзе. Як толькі будуць прымацца працэсуальныя рашэнні з учётам інтарэса абшчыннасці, мы будзем гэтую інфармацыю даваць. І працэс будзе адкрыты.
Праабаронцу Андрэю Бандарэнку пагражае да 7 гадоў зняволення. Гэта максімальнае пакаранне паводле третьей частки 339 артикулу про злостное хулиганство. По воде даденных следующего комитета по Менску, справа супать Андрея Бандаренко складается с нескольких эпизодов. У Тимлику у справе есть эпизод, где Андрея Бандаренко небыто ударил жанчину. Відэа гэтага эпізоду распаўсюджанае следчым камітэтам разам з паведамленнем пра змяшчэнне Андрэя Бандарэнкі пад варту. У матэрыялах справы ёсць і іншыя відэазапісы, сказала Юлія Ганчарова, але не дакладніла, з чаго яны тычацца. Той, як сам Андрэй Бандарэнка каментуе выстаўленае яму абвінавачванне, прызнае сябе вінаватым, прызнае часткова ці цалкам дамаўляе сваю віну, супрацоўніца следчага камітэту абяцала высветліць і паведаміць пра гэта пазней. На відэазапісе, які распаўсюджаны следчым камітэтам, бачны падобны на Андрэя Бандарэнку чалавек, які сядзіць на лаве у вестыбюлі Кастрычынскага раддзела міліцыі. Там жа знаходзяцца дзве жанчыны сярэдняга веку. Адна з іх вельмі шчыльна набліжаецца да падобнага на Бандарэнку чалавека і здымае яго на фота. Двойчы відаць успышкі. Раптам чалавек, не падымаючыся з месца, нагой выбівае фотаапарат з рук жанчыны. Верагодна, пры гэтым ён зачапляе яе твар. Потым мужчына штурхае нагой другую жанчыну, якая схілілася, каб падняць падлогі часткі апарату. Ці на відэа сапраўды зняты Андрэй Бандарэнка? Актывіст платформы, былы палітвязень Мікіта Ліхавіт, мяркуе, што гэта ён.
Па-моему, да. Я-то его знаю, как он выглядит. Куртка его и джинсы его.
Как ты можешь это объяснить?
Мне 24, ему 42. Как я могу объяснять действия другого человека?
Мікіта Ліхавіт сказал, что да, что Андрэя Бандарэнкі, ему невядома было про инцидент у Кастрычынскім раддзеле міліцыі, які здарыўся 27 сакавіка. У платформі таксама нічого не ведаюць пра жанчын, якія знятыя на відэа разам з Андрэем Бандарэнкам. Ці можа быць тое, што здарылася з Андрэем Бандарэнкам, звяном у ланцугу правакацыі супраць кіраўніка платформы? Супрацоўніца платформы Алёна Красоўская-Каспяровіч згадвае пра ранейшы інцыдэнт з удзелам Бандарэнкі, які адбыўся 5 лютага.
Свідчыцелем таго інцыдэнту была я. Падышоў чалавек, папрасіў закурыць, аскарбіў Андрэя, папытаўся там яго схваціць за адзежу. Нас апрашывалі па поводу гэтага інцыдэнта, і, вобшэмта, да сих пор никаких результатов этого инцидента не было, поэтому мы как-то тоже совершенно спокойно к этому относились. Мы тогда сочли, что это какая-то подстава небольшая.
В осень минулого года Андрей Бондаренко отбыл 10 суток кары, что за организацию пикету сваяками загинулого на Валдарце Игоря Птичкина. Ці быў чысны Бандарэнка з таго часу? Паводле Алёны Красоўскай-Каспяровіч, апошнім часам Андрэй Бандарэнка не казаў пра тое, што яму пагражалі.
Кожны чалавек, які займаецца тым, што раздражае нашы определённыя структуры, он должен аддаваць сябе адчёт, што возможны какие-то последствия. Мы аддавалі сябе адчёт в том, што в отношении нас более пристальное внимание и попытки, наверное, как-то нас очернить, спровоцировать и сделать нам что-то. Но в течение 3 лет, как видите, мы работали совершенно спокойно.
Сёння 14 красавіка у Андрэя Бандарэнкі дзень народзінаў. Сябры перадалі яму праз адваката заказаныя ім прадукты, кнігі, адправілі віншавальную тэлеграму. Што да інфармацыі пра тое, як ён ставіцца да абвінавачвання, звестак пра гэта няма. Мікі Даліхавіт патлумачыў, што гэтага не паведамляе нават адвакат, бо яна звязаная падпіскай аб неразглашэнні матэрыялу справы.
Тут і заключаецца падпіска неразглашэння, потому што факт прызнаюць или не прызнаюць віну, как бы это по-другому следству ведзецца ад гэтага. То есть максимум, што нам можна сказаць, што он жыў-здаров.
Сказаў былы палітвязень Мікіта Ліхавіт. Алег Рузділовіч працягвае даследаваць справу Андрэя Бандарэнкі.
Ці з'яўляецца руская мова траянскім канём рускага міру? Білінгвізм – норма ці хвароба? Якая моўная палітыка можа забяспечыць беларускі мір? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнік і філёзаф Ігар Бабкоў, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і філёзаў, кіраўнік Рады міжнароднага кансорцыума «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю тэлеканалу НТВ заявіў, што выступае катэгарычна супраць федэралізацыі Украіны. Ён адзначыў, што штурхаць Украіну на федэралізацыю цяпер вельмі небяспечна ўсім Беларусі, Расіі і Захаду. Александр Лукашенко таксама сказаў, што прызнае легітымнасць Александра Турчынова і Вярхоўнай Рады Украіны. Пазіцыя Александра Лукашэнкі на конт федэралізацыі Украіны прынцыпова пярэчыць поглядам на гэты конт Крамля. На гэта найперш звярнулі ўвагу беларускія палітыкі і палітолагі пасля таго, як па тэлебачанні паказалі інтэрв'ю кіраўніка Беларусі, якое ён даў расійскай тэлекампаніі НТВ. З гэтай нагоды наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот запісаў меркаванні прадстаўнікоў апазіцыйных і праўладных структураў Беларусі.
Федерализация приведет до расколу и разбурения Украины как державы, лечит Александр Лукашенко. Коли вы хотите заховать Украину одной державой, а я хочу, как Украина была целостной, монолитной, одной державой, вельми это хочу, так не треба проводить федерализацию. Это завтрашний раскол Украины цалком, это разбурить державу. Штурхать Украину до федерализации зараз, это вельми небеспечно. Небеспечно усім, и Беларуси с Россией, и Заходу. Ніколі людзі з гэтым там не пагодзяцца, ніколі, упэўнены Лукашэнка. Між тым, расійскае кіраўніцтва неаднаразова заяўляла, што толькі федэралізацыя Украіны – адзіны сродак для выратавання яе як самастойнай дзяржавы. А Лукашэнка ўсяго тыдзень таму заяўляў, што ў прынцыповых пытаннях ён заўжды кансультуецца з кіраўніцтвам Расіі. «Я не бачу нічога дзіўнага ў апошніх адказваннях нашага кіраўніка», сказаў Свабодзе кіраўнік праўладна-аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка.
Советы советами. Одно дело советоваться, но свою точку зрения иметь. И в этом нет никакого парадокса. Для меня нормальная такая процедура, потому что у нас свой взгляд, несколько иной на происходящие на Украине события, поэтому мы и вошли в контакт с теми людьми, которые сейчас возглавляют их. Напрямую, кстати, говорил он с причинам. Поэтому у него есть какие-то веские основания считать иначе. Насколько к ним прислушивается Россия, ну, мы наблюдаем, что, может быть, благодаря и этой встрече Александра Григорьевича, у нее тоже меняется позиция. Даже, знаете, и в комментариях на российских телеканалах уже другая тональность, по-другому называют этих людей, назначенных Верховной Радой, а не самопровозглашенных. Это заметно.
Лукашенко примирає українську ситуацію на себе як кашулю, упевнений старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Москва зараз цілком зайнята Україною, і у Путіна не так багато часу для таких кропкових консультацій і жорсткого інструктажа. Але коли він пройде, то я думаю, що і Лукашенко, як це бувало вже не однойчі, може сказати, що його не так зрозуміли, і він насамперед мел на увазе іншая. Покуль його просто ёсць некі простор для заяв, для формулёўкі пазіцій, ён крестовы. Натуральна, што украінскую сітуацыю Лукашэнка як рубаху прымірае да сябе. І для яго праект федералізацыі утрымлівае пэўныя рызыкі і небяспеку.
Адчуванням небяспеки для себе особисто, коли Кремль вирішить створить одну русскомовную країну, жаданням кришку погулять у певну незалежність від Москви і наміром подать певний сигнал керівництву України, тлумачить опошнє заяви білоруського керівника політолях Олесь Логвінець.
Бо федералізація або дестабілізація України так чи інакше відбувається на Білорусі, і це відомо не може не турбувати Лукашенко. Бо коли Росія керує українськими політиками, як пешками, або просто їх міняє одного на другого, як вона зараз робить, наприклад, з Януковичем. Коли вона домагається такого у масштабі усієї України, то це означає, що вона так же сама себе може поводити у відносинах до Лукашенка. Ми відаємо, що були напруженості в відносинах поміж Путіним і Лукашенком, і хоча за все, вони ще проявляться.
Політоля Халесь Лагвінець. Міркування збирав Владимир Глот. В ефірі «Свобода», тут Ганна Соул, серед теми сьогоднішньої програми. Київ обвинувачує Москву у диверсіях і спробах дестабілізації у Сходній Україні. Світ закликає Росію спинитися. Олександр Лукашенко заявив, що виступає супроць федералізації України. Він відзначив, що штурхати Україну на федералізацію тепер це вельми небезпечно усім – Білорусі, Росії, Заходу. Поводле лідера партії БНФ Олексія Янукевича, Лукашенко імкнеться зайняти нішу посередника. Колеги Андрія Бондаренки по правоборонній організації «Платформа Innovation» спробують висвітлити його неставлення до обвинувачення у злосному хуліганстві. Слідчий комітет повідомив, що суд над Андрієм Бондаренком буде відкритим. Активіст Європейської Білорусі були політв'язень Дмитрий Дрозд розпочав у Фейсбуку акцію підтримку українських товарів щоденного користання і бойкоту російських товарів. Білоруські режисери Андрей Кутіла і В'ячеслав Ракіцький перемогли на фестивалі польської телевізії з фільмом «Кохання по-білоруску». Ви на хвилях Радіо Свобода. У гэтыя дні шмат телефонування присвячено подіям в Україні.
Вы поглядите, что старейший брат, а докладней российская банда зробила на Украине. Это у вербную неделю. А что ж тогда будет на Великдень? А 9 травня будут перемогу святковать свою. У вас тут неколи была передача под назовой «Хотят ли русские войны?». Так пора ж уже под другой назвой робить передачу. Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле.
В очи прошли с Крыма зеленые человечки на восток, юго-восток Украины. Это война, не объявленная.
Свобода, коли в Беларуси дойдет до открытой оккупации российской, убранная уже есть, кто будет оборонять Лукашенко? Ему на старости годов не хочется быть российским губернатором. Кто? БРСМ? Белая Русь, войско белорусское. Там войско теперь уже без сумнева працуют российские товарищи.
Совсем недавно Путин, обещая Януковичу 14 миллиардов долларов, заверял, что таким действием он не преследует никаких целей, кроме одной – помочь братскому украинскому народу в тяжелой экономической обстановке в Украине. В итоге братский народ этих денег так и не получил, а вместо этого получил удар под дых. Отобрав кусок территории у брата, Путин держит огромное количество своих войск около границ с Украиной. Это делается для того, чтобы те, кто бегает с российскими флагами, чувствовали себя более смелыми и наглыми. А истинные украинцы, по замыслам Путина, должны быть в страхе и стрессе, и под воздействием этого состояния постепенно будут склоняться на сторону экстремистов. И свои войска Путин не уберет, как минимум, до президентских выборов в Украине.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Украинскую тему мы протягиваем у размове с оглядальником свободы Юрием Дракохрустом. Он с нами на телефонной связи. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Вы написали блог на нашем сайте про подеи на усходе Украины под назвой «Вандея украинской революции». Насколько корректное такое историчное поравнание? Многие лишат, что захопы будинков, манифестации, заклики долучаться до России, России же инспированы и организованы.
Ну, видите, саправды инспирацию, организацию отбавлять тяжко. Не только организация, инспирация, але и присутность российских диверсантов, российских грошей. Але, ведаете, я меркую, что некорректно сводить все менавито до гэтага. Ну, гэтые регионы амаль поголовно голосовали за Януковича. У гэтых регионах была самая низкая, ну, после Крыму, самая низкая подтрымка Майдана. До речи, менавито в гэтых регионах, як мы памятаем, мобилизовали, знаходили так званых тетушек. А чому не во Львове, ці в Киеве? Ну, мы с вами разумеем, чому. Потому что, по меньшей мере, певные настрои и довольно широко распаўсюджаные у гэтых регионах менавито такие. Акрамя того, вот и я, скажем, размовлял с корреспондентами «Украинской свободы», и мы это бачили на видео, ну, скажем, у манифестациях там удельничают разные люди, удельничают женщины, удельничают старые, люди старого века, ну что, их всех завезли из России. Так что я бы сказал, что в чем-то подобная ситуация на Крымскую. Так, дейничают, так бы мовить, зеленые человечки, в том лику и зеленые человечки, хотя не только они, але и они дейничают в певном громадско-политичном контексте. Так само вот рассказывали, что там местные милиционеры одеваются на форму георгиевские стужки. Ну, их-то не из России привезли. Так что мне сдается, что сводить все до только уплыву России, эти диверсии России, это не совсем правильно.
А Юра, вось поводле питання, на усходе Украины хоча долучення гэтых регионов до России все ж меншасть. Чому ж гэты лозунг вылучается, коли меншасть хоча?
Ну, видите, потому что я меркую, что усходу довольно складано сформулировать свою позитивную программу. То, что он не задоволенный Майданом, это так. И это, до речи, признают вельми многие. Але, коли вы памятаете, в уголе вот протесты на усходе почались заховы помников Ленина. Ну, сдавалось бы, ну, что этим людям это истукан. Але вот это робилось певным символом. И мне сдается, что зараз вот это вот, так бы мовить, этот лозунг «Пойдем в Россию», он такие все ж таки больше ад... Это такая форма размовы все ж таки с Киевом, а не реальное ожидание, что вот мы больше в этой краине жить не хотим. Это вот такая, ну, форма выказывания злости, незадовольнения, страху, непринятия шмат яких, скажем, политичных решений. Например, на Всходе была самая низкая подтримка, скажем, евроинтеграции. И с культурных мотивов, и с экономичных мотивов. Всход Украины вельми мощно завязаны на Россию, на экономичном сенсе. Вот. Так что мне все ж таки сдается, что по меньшей мере покуль вот этот лозунг, он на самом речь как бы расшифровывается иначе, чем вот просто, як оно говорится, хочем в Россию.
Юра, вы написали, что забурение на усходе Украины в певном сенсе это протяг Майдана. У яким?
Ну, я бы сказал так, что Майдан раскартухал украинское громадство. Ранее сход как бы просто спал. Зараз Майдан его разбудил. И Усход проснулся и начал выказывать свои думки. Яны часом не совпадают, скажем, с думками тех людей, которые стояли на Майдане. У нечем совпадают, скажем, на Усходе коррупцию не любят так же, как и на Заходе, и в центре. Але, ну вот, я бы сказал так, что вот эта эстафета Майдана, вот эта Прага, скажем так, справедливости, жадание людьми зваться, ну вот яна дошла до Усхода, але Усход ее, ну, крыху інакш успрыняў.
Я дзякую аглядальніку Свабоды Юрыю Дракахрусту. Вы можаце паспрачацца з ім, калі пакінеце каментар пад ягоным блогам «Вандэ ўкраінскай рэвалюцыі» на сайце Свабоды.
Двадцатага траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё Свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
Сёння перадача пра 1978 год. Галоўную ўзнагароду другога фестывалю мастацтва факту ў катэгорыі дакументальны фільм у Польшчы атрымаў фільм «Каханне па-беларуску», які для тэлеканалу «Белсад» знялі рэжысэры Андрэй Куціла і Вячаслаў Ракіцкі. Далей Ігар Карній.
Фестываль адбыўся ў горадзе Торуні. Ён з'яўляецца месцам сустрэчы знаных рэпартэраў, рэжысэраў, драматургаў, якія ствараюць рэпартажы, дакументальныя фільмы і тэатральныя спектаклі на падставе сапраўдных падзеяў. Сёлетняя імпрэза адбывалася пад лозунгам «25 гадоў свабоды». Таму асаблівае месца ў праграме фестывалю займалі рэпартажы і фільмы пра падзеі ад пачатку салідарнасці, праз выбары першага некамуністычнага ўраду ў Польшчы, падзення берлінскага муру і аж да апошніх падзеяў ва Ўкраіне. На конкурс былі прадстаўленыя 107 прац з усіх каналаў польскага грамадскага тэлебачання, польскай тэлевізіі. Папярэдняя журы выбрала з іх 36 рэпартажаў і фільмаў для ўдзелу ў фінале. Яны былі паказаныя ў Торуні. Журы на чале з выбітнай польскай кінадакументалісткай Марыі Эльжбетай Змарскачановіч і прысудзіла галоўны прыз белсатаўскаму фільму. Гэтая сенсацыя фестывалю была горача падтрыманая публікай і польскімі творцамі на цырымоніі закрыцця фестывалю. Бурнымі авацыямі заля вітала рэжысэраў Вячаслава Ракіцкага і Андрэя Куцілу іх лаўрэацкія прамовы. Пра свае ўражанні распавядае Вячаслаў Ракіцкі.
Перамога наша на гэтым фестывалі была для нас абсалютнай нечаканасцю. Мы ні ў якім разе не думалі, што можам канкураваць са сваімі польскімі калегамі, тым больш, што гэта перамога на ўнутрыпольскім тэлефестывалі, на якім удзельнічаў і першы незалежны тэлеканал Беларусі «Белсат», які з'яўляецца структурным падраздзяленнем тэлевізіі польскай. І для нас гэта вельмі важна і прынцыпова, таму што мы атрымалі перамогу ў канкурэнцыі з творцамі вельмі аўтарытэтна ў свеце польскага дакументальнага кіно. Па-другое, яна засведчыла высокі ўзровень кінадакументалістыкі каналу «Белсат», і гэта ўпершыню аж так высока ўзнагароджваюць польскія калегі творцаў, якія працуюць для каналу «Белсат». Таму гэта і перамога вельмі моцная першая беларуская незалежная тэлеканалу. Па-трэцяе, гэтая прэмія даказвае, што ў Беларусі існуе група кінадакументалістаў, якія насуперак волі рэжыму ствараюць і развіваюць дакументальнае кіно без цэнзуры. Гэта дакументальнае кіно адлюстроўвае сучасную беларускую рэальнасць не толькі для тых, хто жыве сёння, але і для наступных пакаленняў. Дарэчы, у часе ўзнагароджання журы адзначыла нашу стужку за адвагу і пранікнёнасць у лёсы герояў. Ну, але самае галоўнае, што гэтая прэмія яшчэ з'яўляецца фактам салідарнасці польскіх творцаў з беларускімі палітвязнямі. Дарэчы, пра гэта таксама ёсць і ў нашым фільме, таму што ў фільме, акрамя Палажанкі і Дашкевіча, таксама з'яўляюцца і жонка Мікалая Статкевіча, і жонка Саннікава, жонка Алесі Біляцка. Таму гэта тэма салідарнасці солідарності міжнародної супольності з білоруським підв'язнями так само гучала в нашому фільмі, і її вельми добре відчитала польська публіка і жури. Вогулі, коли ми демонстрували гэты фільм, нас вельми здивило, як глибоко люди реагували і відчували те, що відбувалося на екрані. Побач со мною сиділи жанчини, вони абсолютно не ведали, хто я, і вони літерально увесь фільм плакали. Ну що ж, это вельми радостная подія для нас, для Белсату, для белорусского змагарного мастацтва, альтернативного мастацтва.
Узнагорода на фестивалі мастацтва факту у польском городе Торунь стала першой для фільма «Кохання по-белоруску». У яго основі історія переможного кохання про туремні крати юних змагаров за свободу Білорусі Насти і Дмитра Дашкевичів. Прем'єра фільму відбулася на Білсаті напередодні Калядов 24 снежня 2013 року. Стужка вже демонструвалася і на некоторих інших каналах польської телевізії. Белсат так само планує представити фільм на відборочні конкурси шерегу міжнародних фестивалів.
Ігор Корній з Мінську. А завершаємо півгодинку пісні Тетяни Білоногої «Покохай мене». Ефіри «Свобода», тут Ганна Соус, серед темів сьогоднішньої програми. Київ обвинувачує Москву у диверсіях і спробах дестабілізації у Сходній Україні. Світ закликає Росію спинитися. Олександр Лукашенко заявив, що виступає супроць федералізації України. І він відзначив, що штурхати Україну на федералізацію тепер це вельми небезпечно усім – Білорусі, Росії, Заходу. Поводле лідера партії БНФ Олексія Янукевича, Лукашенко імкнеться зайняти нішу посередника. Колеги Андрія Бондаренки по правооборонній організації «Платформа Innovation» спробують висвітлити його неставлення до обвинувачення у злосному хуліганстві. Слідчий комітет повідомив, що суд над Андреєм Бондаренком буде відкритим. Активіст Європейської Білорусі були політв'язень Дмитр Дрозд розпочав у Фейсбуку акцію «Підтримку українських товарів щоденного користання і бойкоту російських товарів». Білоруські режисери Андрей Кутіла і В'ячеслав Ракіцький перемогли на фестивалі польської телевізії з фільмом «Кохання по-білоруску».